Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre de la Praga. Un important membru al guvernului american, oligarhi ruși apropiați de Kremlin, regina Marii Britanii, vedete ale muzicii, apar noi dezvăluiri legate de afaceri la limita legii în companii offshore, potrivit dezvăluirilor Paradise Papers. Coreea de Nord, în centrul agendei turneului asiatic al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău, peste 80% din respondenți nu sunt fericiți de situația în care se află și când sunt întrebați ce ziare citesc, peste 12% spun Komsomolskaya Pravda și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, fosta candidată independentă la prezidențiale, Silvia Radu, și-a asumat astăzi rolul de primar interimar al capitalei, după retragerea din această poziție a viceprimarului Nistor Grozavu. Numirea a fost criticată de Partidul Liberal al primarului suspendat, Dorin Chirtoacă. Partidul Platforma DA a anunțat crearea unei alianțe cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care presupune și formarea în viitor a unui bloc electoral comun în alegerile generale. Totodată, conducerea Platformei DA insistă pe organizarea unui referendum legislativ pentru anularea deciziei de trecere la sistemul electoral mixt, pe care îl consideră, citez, un derapaj antidemocratic cras comis de guvernarea hibrid Plahotniuc-Dodon. În acest scop, Platforma DA va consulta și alte forțe ale opoziției pentru a decide dacă este oportună lansarea plebiscitului. Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, eliberat condiționat noaptea trecută din detenție de autoritățile belgiene, a denunțat arestarea unor membri ai fostului său executiv de către autoritățile spaniole. Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri reținuți în Belgia alături de el au interdicție de a părăsi teritoriul belgian. O instanță se va pronunța în următoarele 15 zile cu privire la punerea în execuție a mandatelor de arestare pe numele foștilor lideri catalani emise vineri seara de justiție spaniolă. Președintele american Donald Trump a declarat într-o conferință de presă la Tokyo că atacul armat comis duminică într-o biserică din Texas, soldat cu cel puțin 26 de morți, nu pune problema reglementării dreptului de a poseda arme, ci pe cea a sănătății mentale a autorului masacrului. Autoritățile americane nu au comunicat identitatea atacatorului sau motivele acestuia. Conform presei americane, ar fi vorba de un fost militar de 26 de ani care a fost concediat din forțele aeriene după ce a cumpărut în fața curții marțiale în 2014. Atacul a avut loc la doar 5 săptămâni de la cel din Las Vegas, cel mai sângeros comis vreodată în Statele Unite, soldat cu 58 de morți. Între timp, autoritățile din Texas au informat că atacatorul de duminică s-a sinucis la scurt timp după ce a deschis focul în Biserica Baptistă. Președintele rus Vladimir Putin a inițiat un proiect de lege prin care vor fi extinse prerogativele Gărzii Naționale, forța creată anul trecut și pusă sub comanda a fostului șef al gărzilor sale de corp, Victor Zolotov. Garda Națională este împuternicită să mențină ordinea socială, să lupte cu terorismul și extremismul și să păzească instituții de stat. Și simpatizanții Partidului Comunist din Rusia vor organiza marți 7 noiembrie un marș la Moscova pentru a marca 100 de ani de la Revoluția Bolșevică. Marșul va fi însă combinat cu un protest împotriva scumpirilor și pentru impozitarea mai mare a averilor.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou sondaj realizat de Fondul Opiniei Publice la comanda ziarului Timpul, dat publicității la Chișinău astăzi, arată că 86% dintre respondenți sunt nemulțumiți de starea lucrurilor în Republica Moldova. 70% cred că o soluție ar fi alegerile parlamentare anticipate. Iar în eventualitatea unui scrutin, în legislativ ar intra numai trei formațiuni, Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat de Guvernământ. Mai multe de la Ala Ceapai.
Partidul Socialiștilor se menține în topul preferințelor electorale. În eventualitatea unui scrutin parlamentar, socialiștii ar putea obține 50% din voturile cetățenilor deciși, arată sondajul. De două ori mai puțin, 26%, ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Partidul Democrat de Guvernământ ar putea accede în legislativ cu un scor la limita pragului minim de reprezentare de 6%. Dacă sunt luate în calcul opțiunile celor indeciși, atunci Partidul Democrat ar acumula doar 5,5% și nu ar trece pragul electoral. Această distribuție a voturilor e valabilă doar pentru 50 de locuri de deputați aleși pe liste de partid în actualul sistem electoral mixt. Care va fi culoarea politică a celorlalți 51 de parlamentari aleși în circumscripții uninominale e greu de estimat, a spus președintele Fondului Opiniei Publice, Andrei Luchian. El a menționat însă că pentru 60% dintre respondenți contează ce partide vor sta în spatele candidaților din circumscripțiile uninominale.
Am vrut să aflăm dacă votul va fi politic ori personal. Respectiv, avem 60% care ne spun că decizia privind susținerea unui candidat în circumscripții va fi una politică.
Datele confirmă în mare parte tendințe surprinse de majoritatea sondajelor recente, observă analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul, căruia i-am cerut un comentariu despre proaspăta cercetare. Ion Tăbârță constată că rezultatele sondajului toarnă apă la moara Partidului Democrat de Guvernământ, care încearcă de ceva vreme, inclusiv prin intermediul instituțiilor media afiliate, să inducă ideea că Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, se va vedea silit să facă front comun după scrutinul din 2018 cu democrații pentru a salva vectorul european al țării, contestat de Partidul Pro-Rus al Socialiștilor.
Acest sondaj vine cu niște rezultate explicite, anume acestei campanii media, și rezultatele sondajului se pliază perfect pe această campanie media lansată de către Partidul Democrat. Așteptăm să vedem cum vor interpreta aceste surse, acest sondaj, dacă va fi un element de a cimenta în opinia publică anume această linie informațională promovată de ei.
Partidul Acțiune și Solidaritate a respins orice alianță cu actuala guvernare, dar a acceptat oferta Partidului Platforma DA de a participa cu o listă comună de candidați la scrutinul din 2018. Chiar dacă la capitolul preferințe electorale, așa cum o confirmă și proaspătul sondaj, formațiunea condusă de Maia Sandu depășește cu mult celelalte formațiuni din opoziția zisă pro-europeană, coalizarea acestor forțe este indispensabilă, crede Ion Tăbârță.
Aceste partide, de fapt, nu au altă soluție. În special, această conlucrare trebuie să se referă la circumscripțiile uninominale. Vom avea foarte mulți spoileri electorali, candidați falși. De aceea, aceste partide ar trebui să conlucreze.
Sondajul realizat de Fondul Opiniei Publice mai sugerează că un sfert dintre moldoveni nu au încredere în niciun politician. La capitolul politică externă, opțiunile rămân aproape neschimbate. Moldovenii pendulează între est și vest, balanța înclinând ușor spre Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă scurgere de documente supranumite Paradise Papers sugerează că ministrul american al comerțului Wilbur Ross a investit într-o firmă de transport controlată de asociația președintelui rus Vladimir Putin. Documentele obținute inițial de ziarul german Süddeutsche Zeitung au fost date publicității de Consiliul Jurnaliștilor de Investigație, o rețea cu sediul în Statele Unite, din care fac parte mai multe ziare. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
După Panama Papers, Paradise Papers. Paradise, pentru că e vorba de paradisuri fiscale și pentru că de data asta scandalul o atinge chiar pe regina Angliei, femeia cea mai bogată din lume. 10 milioane de lire pitite în fonduri private offshore de către regina Angliei în insulele Cayman și Bermuda. Cu totul, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a publicat 13 milioane de documente care dovedesc ascunderea în paradisuri fiscale a numai puțin de 350 de miliarde de euro. Cele 10 milioane de lire ale reginei Angliei sunt așadar mărunțiși, pe lângă ce alte sume se regăsesc acolo. Sume pitite de nume foarte mari, de la Wilbur Ross la Rex Tillerson, principalii locatari ai Casei Albe după Trump, până la Stephen Bronfman, membru de frunte al Partidului Liberal din Canada și apropiat de premierul Justin Trudeau, dar chiar și multinaționale ca Nike și Apple. Lista mai conține și sportivi, oligarhi ruși și politicieni africani. La fel, miliardarul rus Yuri Milner, de pildă, a plasat sume uriașe în Facebook și Twitter prin structuri financiare apropiate Kremlinului și bazate în paradisuri fiscale. Tot așa, potrivit documentelor, Gazprom, gigantul energetic rus controlat de Kremlin, a investit în Facebook, până și marele și bogatul cântăreț Bono de la mega grupul de pop U2 apare în hârtii ca investitor în Lituania printr-o societate bazată în Malta, un alt paradis fiscal, deși membru în Uniunea Europeană. Totul pleacă de la un masiv transfer de documente din cadrul unui cabinet internațional de avocați, Appleby, bazat în Bermuda. Spre deosebire de Panama Papers, unde era vorba în special de spălare de bani, de data asta e vorba de scheme financiare prin care anumite structuri pot exploata faliile legale, inclusiv în țări ale Uniunii Europene. Nu e vorba așadar de ilegalități flagrante, ca în cazul societății Mossack Fonseca din Panama, de unde au plecat acele Panama Papers, ci de ceva mult mai insidios, în marginea legalității, de un fel extrem de complex de a profita de ceea ce legislația multor țări, inclusiv din Uniunea Europeană, nu a prevăzut. E vorba de o întreagă industrie offshore de fluxuri financiare dirijate în mod artificial spre teritorii care practică impozitul zero. E vorba de mii de societăți ecran care permit marilor multinaționale să nu plătească impozite acolo unde își exercită activitatea. Reiese din aceste documente că elitele secolului 21 nu plătesc impozite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet europalibera.org vă recomandăm să citiți și o amplă revistă a presei internaționale de astăzi, care scrie mult despre aceste Paradise Papers. Președintele Statelor Unite Donald Trump se află în Japonia, prima etapă a turneului său în țări din Asia. Liderul de la Casa Albă va mai merge în Corea de Sud, Vietnam, Filipine și China comunistă. Subiectul cel mai important al acestui turneu pare să fie situația din Corea de Nord și recentele teste cu rachete balistice pe care le face Fenianul de la Washington, Valeriu Sela.
Contracararea pericolului nuclear nord-corean reprezintă unul dintre cele mai importante obiective. Într-o alocuțiune rostită în fața forțelor americane staționate în Japonia, Trump nu a menționat direct numele țării, dar în termeni militariști a ținut să scoată în evidență forța Americii. Nimeni, niciun dictator, niciun regim și nicio țară nu trebuie să subestimeze vreodată determinarea Americii, a spus Trump, adăugând: noi suntem cea mai mare amenințare pentru tirani și dictatori. Președintele a menționat faptul că gruparea ISIS a fost învinsă și a vorbit despre majorarea cheltuielilor militare ale Statelor Unite în noul buget. În drum spre Asia, Trump le-a spus ziariștilor că se va întâlni probabil cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu care dorește să discute despre amenințarea nord-coreană. Convorbirile ar putea avea loc atunci când cei doi vor participa în Vietnam la summitul Asia-Pacific. Vrem ca Putin să ajute în Coreea de Nord, a spus președintele Trump, lăsând să se înțeleagă că apropierea de Rusia, pe care a promovat-o în campanie, ar putea veni în sprijinul obiectivelor americane în regiune. Ținând cont de contrareacția din America la ideea unei apropieri de Putin, colaborare și rezultate în combaterea pericolului nord-corean ar putea deveni un argument propagandistic util, care să mai umbrească criticile cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane și comportamentul liderului de la Kremlin pe scena internațională. Surse ale administrației au spus că e posibil ca Trump să desemneze Coreea de Nord în timpul călătoriei ca fiind un stat care sprijină terorismul, o caracterizare cu valoare simbolică în condițiile în care Fenianul este de acum supus unui regim extrem de aspru de sancțiuni. Președintele s-a mai folosit de alocuțiune pentru a promova ideea unei regiuni libere și deschise Indo-Pacifice, un concept care ne liniștește China. Ideea inițiată de Japonia și preluată de secretarul de stat, Rex Tillerson, presupune întărirea legăturilor Statelor Unite cu trei țări din regiune, Japonia, Australia și India, pentru a limita influența Chinei. După escala din Japonia, delegația americană va vizita Coreea de Sud China și Filipine. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net la europalibera.org. O minoră din Moldova a ajuns în atenția opiniei publice după ce a fost filmată cu un telefon mobil fiind agresată de 5 tineri într-o grădiniță din satul Cărbuna din Ialoveni. Potrivit poliției, imaginile violente au fost expediate în urmă cu 2 zile de un cetățean care a sesizat oamenii legii. Nu este clar în ce condiții filmulețul a ajuns de la poliție la jurnaliști, fiind difuzat de mai multe posturi de televiziune și portaluri de știri. Președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, admite că ar putea fi vorba de o scurgere de informații, dar ea a îndemnat instituțiile media să trateze profesionist cazurile de violență, mai ales că astfel de imagini, chiar dacă sunt blurate, reprezintă tratament degradant și umilitor și îi pot afecta atât pe copii cât și pe adulți. Mai multe în relatarea Valentinei Basiul.
Acest material video a afectat emoțional un număr foarte mare de oameni. A provocat o reacție de alertă. Este de părere președinta centrului la strada Ana Revenco. Lucru cel mai grav, potrivit expertei, a fost făcută publică identitatea fetei, fără știința și acordul ei. Nu i-a fost dat numele, dar multe detalii din viața ei. Și ținând cont de comunitatea mică din care provine, acest lucru o face extrem de vulnerabilă, fiind condamnată ca această traumă să o însoțească pe parcursul întregii vieți. Ana Revenco.
Ea, într-un fel, produce o stare de neîncredere față de ceea ce este în jur. Automat, ființa umană începe să caute soluția, dar cine este vinovat de starea asta a mea și de tot ce se întâmplă. Și cu regret, deseori începe o blamare. Și o blamare nu a celui care, într-adevăr, se face responsabil. Transferul, într-un fel, a responsabilității pentru cele întâmplate de pe umerii adulților, fie că vorbim despre părinți, fie că vorbim despre specialiști, autorități de a sesiza și a interveni la timp, pe umerii copilului. El este vinovat de cele întâmplate. Iată așa, societatea învață să se protejeze pe sine, blamând pe altul.
Președinta centrului la strada spune că în Republica Moldova există o lege prin care cei care difuzează filme cu acțiuni violente față de copii pot fi trași la răspundere, doar că prevederile ei nu se aplică. Indiferent de faptul de unde au venit aceste înregistrări, instituțiile media poartă responsabilitate pentru conținutul difuzat, spune Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, organ de autoreglementare a presei.
O mare responsabilitate în acest caz i-a revenit poliției, Ministerului de Interne. Ori eu am suspiciuni serioase în ce privește faptul că anume poliția a fost acea care a transmis presei imaginile. Dacă este așa, dacă se va confirma, poliția a încălcat legea.
Cum au ajuns imaginile de la poliție în presă? Am vrut să-i adresăm această întrebare șefului adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cascaliuc, cel care a oferit mai multe detalii jurnaliștilor. La numărul lui de telefon a răspuns consilierul său, Mihai Mușet.
Nu cunosc, chiar nu vă pot cu nimic ajuta. V-aș sugera adică să faci legătură cu serviciul nostru de presă.
Nici la serviciul de presă nu am reușit să aflăm răspuns la întrebarea noastră. Singura soluție în această situație văzută de președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, este ca un număr cât mai mare de consumatori să sesizeze Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Consiliul de Presă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Din 2 noiembrie, filmul istoric Matilda, care a trezit controverse serioase în Federația Rusă, rulează și la Chișinău. Pelicula prezintă povestea de dragoste de la sfârșitul secolului XIX dintre Nicolae al II-lea, înainte ca acesta să devină ultimul țar al Rusiei, și o balerină. La Moscova și Sankt Petersburg, mai mulți activiști religioși și preoți ortodoxi au protestat împotriva filmului, văzut ca o blasfemie și o insultă la adresa țarului care a fost de altfel sanctificat. Ce efecte a produs la Chișinău, aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
În ajunul premierei la Chișinău a filmului Matilda, mai multe portaluri administrate de activiști religioși scrieau despre nevoia de a îngrădi accesul publicului la ceea ce au numit o piesă în care sfinții mucenici sunt în mod vădit, defăimați și batjocoriți. Într-o adresare către Mitropolitul Moldovei Vladimir, aceștia cereau ca filmul să fie interzis, iar credincioșii să fie somați să ignore producția regizorului Alexei Ucitel. Până acum însă, Mitropolia nu a comentat în niciun fel difuzarea filmului controversat la Chișinău. Vadim Cheibaș, secretarul mitropolitan, spune că există câteva petiții, dar nu suficiente pentru a constata că pelicula a trezit înverșunare printre cetățenii moldoveni.
practic nu este specific pentru zona noastră această problemă, atât istorică cât și filmul. Pentru ei, pentru Federația Rusă, acolo unde personajele istorice au avut un rol important în istoria națiunii respective, este mult mai actuală chestia asta.
Deși Ministerul Culturii al Rusiei a aprobat difuzarea filmului istoric în cinematografe, diaconul Ghenadie Valuță le dă dreptate conservatorilor religioși care susțin că pelicula este o blasfemie, o insultă în adresa țarului sanctificat. Cunoscut mai ales pentru poziția critică față de comunitatea LGBT, Ghenadie Valuță crede că simțirea morală religioasă încă este slab dezvoltată, atât în Federația Rusă cât și în Republica Moldova. Astfel explică el faptul că la Moscova și Sankt Petersburg, grupuri restrânse de preoți au protestat față de premiera filmului, iar la Chișinău au lipsit luările de poziție la nivel înalt religios, dar și din partea simplilor cetățeni.
Dacă vor vedea această peliculă, e clar că vor forma prima impresie distorsionată sau desacralizată.
Controversele legate de difuzarea filmului Matilda, îndărjirea activiștilor religioși ruși, cu siguranță au trezit interesul publicului de la Chișinău față de această peliculă. Este de părere regizorul moldovean Igor Kobylyansky.
Aș vrea să cred că totuși dăm dovadă de o societate lucidă, în cazul în care nu ne transformăm în niște protestatari absolut neinspirați în fața unei producții de film. Pur și simplu vreau să cred că suntem un pic mai sănătoși la minte, încât nu ne putem revolta în fața unei pelicule care înseamnă ficțiune și nu documentar sau o tentativă de a prezenta realitatea într-un anumit mod care ar denigra imaginea cuiva.
Pentru publicul de la Chișinău, filmul va rula și în zilele următoare. În Rusia, însă, mai multe rețele de cinema au decis să nu proiecteze acest lungmetraj, urmarea unor amenințări anonime cu răfuială fizică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, este dominată de subiectul protestelor masive antiguvernamentale din România de la sfârșitul săptămânii, proteste la care au participat în jur de 20.000 de oameni.
Tema centrală a fost "Nu vrem să fim o nație de hoți", după cum spune unul dintre sloganele care s-au auzit pe străzi. Oare chiar ne-am născut ca nație cu acest handicap? Se întreabă pe contributors.ro Cristina Cioabă. În opinia ei, nu poate fi vorba de o fatalitate. Însă poate fi vorba de o consecință previzibilă după deceniile de comunism. Cristina Cioabă își amintește că până și copiii trimiși toamna la practică agricolă erau îndemnați discret de acasă să vină cu ceva legume, oricât de puține. Li se explica eventual că asta nu e furt, ci înseamnă că iei puțin din avutul obștesc. Dispariția conștiinței etice în societățile totalitare este poate cea mai profundă mutație pe care o suportă ființa umană privată de libertate, scrie Cristina Cioabă. Poate că cea mai dureroasă experiență pe care am trăit-o în postcomunism a fost constatarea că ființa noastră colectivă și-a păstrat, iată și acum în libertate, reflexele amorale. Sunt votați în continuare oameni politici corupți. Am încheiat citatul. Pe site-ul republica.ro, Florin Negruțiu scrie: democrația noastră este profund viciată din moment ce ea a permis unui grup infracțional să se instaleze la putere, să captureze statul, să deschidă pușcăriile, să încerce în formă continuată să mutileze legislația penală și să ne bage prematur în criză economică printr-o sarabandă de schimbări fiscale frizând demența. Dacă la finalul unui an de creștere economică record ne trezim cu o viață mai scumpă și mai nesigură, dacă după luni de zile în care au tot mărit din pix salarii și pensii, sindicatele își scot salariați în stradă, înseamnă că oamenii aceștia care ne conduc sunt fie proști, adică nu știu meserie, fie ticăloși, adică mint de îngheață apele. Am încheiat citatul. Jurnalistul crede că Partidul Social Democrat a reușit totuși și ceva bun în 2017. A coagulat societatea, a crescut gradul de implicare, i-a împins pe cetățeni să iasă din amorțeală, i-a făcut poate pe unii mai conștienți de importanța votului lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Bine v-am găsit la o nouă filă a dicționarului de sunete rare. Astăzi o trupă foarte tânără, atât de tânără încât nici măcar nu a apucat să lanseze un album de debut. Cocoroco Afrobeat Collective e o trupă de la Londra, înființată în 2014 de trei doamne: Sheila Morris Gray, trompetă, șefa grupului, Cassie Conoshi, saxofon, Richie Save Wright, trombon, și cinci domni: Mutale Chassie, bas, Oscar Jerome, gitară, Johan Kebe de clape, Onome Egmare, percuție, și Eddie Hicks, tobe. Doamne și domne, ar putea suna în acest caz cumva deplasat, pentru că e vorba, de fapt, de mai mulți London Jazz School Kids, copii de la școala de jazz de la Londra, care cântă o muzică pe care o iubesc, cu care au crescut și care le-a plăcut părinților lor, cum scrie pe pagina lor de internet. Și tot acolo scrie că, inspirați fiind de Fela Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen și de alte excelente sunete venite din Africa de Vest, ceea ce fac ei acum este un omagiu adus maeștrilor de la care au învățat să cânte. Cocoroco Afrobeat Collective, așadar, cu piesa Colonial Mentality, în concert la clubul So Far London, cu precizarea că în varianta de internet a acestui articol puteți găsi o secvență video dintr-un alt concert al acestei trupe la un alt club londonez, Boiler Room. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Dodon și portalul anticorupție.md.
Citiți într-o anchetă publicată pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice despre faptul că circa 100 de primari au ajuns în ultimii 5 ani în vizorul organelor de anchetă. Cel mai des, în atenția instituțiilor de drept, ajung aleși locali care reprezintă partide de opoziție. Totodată, aflați despre averile noului primar interimar al capitalei, Silvia Radu, numită astăzi în funcție.
Bună oară, dacă anterior, în calitate de președintă a companiei Gas Natural Fenosa, i-a adunat venituri anuale de circa 10 milioane de lei, acum ea va primi un salariu lunar de circa 12.000 de lei. Deși oficial nu există nicio legătură între Silvia Radu și Partidul Democrat aflat la guvernare, ea a avut anterior câteva afaceri cu nașul de cununie al unuia dintre deputații PD.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.